13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, ovo je Klub 2, na talasima Radio Beograda 2, ja sam Uroš Milovanović, petak je posle podne, pravo vreme za rock'n'roll teme i za nove izdanja koje su u poslednjih mesec do dva ugledala svetlost dana na širem području regiona, a sa akcentom na ono što se zbiva po tom pitanju u Srbiji. I meni je zaista zadovoljstvo, kako se to obično kaže, da vam predstavim novo ostvarenje benda koji je miljenik beogradske underground alt rock scene, Straight Mickey and the Boys. Je ovaj moment važan utoliko što je čovek po kome bend dobio ime, upravo moj današnji gost i njegov pseudonim je Straight Mickey. Zdravo, Miki.
Ćao,
čao. Zdravo. Sad ovako ljudi možda zamisle nekog super junaka, neku osobu koja se krije za pseudonima, pa je nekako mistični, superiorni lik sa gitarom koji pohodi beogradske klubove i svojim zvukom ih razara, ali ti su jako jedan dečko iz komšiluka, mislim, koji nema pretenzija da bude ništa više od onoga kako zvuči na albumu, a to kako zvuči te na albumu je stvarno reprezentativno, da ne kažem, dovoljno superiorno i važno i razarajuće. Kako si?
Dobro. Miki. Dobro, super.
Miki je dobro.
Super,
ajde da sad čujem tvoju verziju priče koja se tiče naziva benda. Jer sam od Danila i Boška to već čuo neku njihovu interpretaciju, a ti, šta kažeš ti?
Pa mislim da je njihova interpretacija najbolja. Ukratko je to bio negde najteži zadatak, čini mi se, za nas, da damo ime benda, jer smo sve nekako imali. Sve smo imali pre toga i na nekoj probi Bole još uvijek nije bio član. Bilo je to baš davno. Smo ostali u studiju, skupilo se neko društvo, bilo onako veselo, kao ostali kao nešto do kasno, i onda smo tako davali razne imena koja su postojala sve smešnija i smešnija, i kao ne znam ti nija gde je to vodilo, i mislim da je Danilo u principu negde pored svih tih našao neki smisao u tome da bi to bilo dobro kao Straight Mickey and the Boys, jer je to, sam bio Mickey, pa sam bio Straight, pa kao nešto to, da bi to bilo kao okej. I onda to isto bio smeh. Međutim, sutra kao to ostane tako, prođe
i
dan,
nadalje.
Deset,
ali interesantno da je ime funkcioniše bez obzira na dužinu, pošto je nekako u tradiciji, naročito rock and roll bendova sa ovih prostora, to bude kratko i efektno, mada ima neočekivanih sila i koje se iznenada pojavljuju i rešavaju stvari sa već tako tim epskim momentima u nazivu, a vi se sad priključujete sve u tome. Dakle, to je to. Miki je tu, takođe i članovi benda kroz zvuk albuma koji predstavljamo ovom prilikom. Čovjek koji ima obaveze. I mi smo u dogovoru pred ulazak u studio smo pričali o tome šta će nam biti i oko čega će se sve kretati, kojih tema će se kretati naš razgovor. Pa bih volio da krenemo od onog momenta kada ste plasirali Dalek svet i kada se ta pesma našla u špici za seriju Jutro će promeniti sve. U kojoj meri se vaš život promenio uspehom te pesme koja je kroz tu seriju došla do šire publike?
Pa u principu to je ključ, da je veći deo publike čuo za tu pesmu. Inače, istorija te pesme datira, ima
godinu dana pre nego što uopšte serija krene, ja mislim da je
ne,
tako
mislim,
neki...
Ne, mislim, ta pesma, mislim, možda ima, se mogu sjetiti tačnog datuma, ali kao više od 10 godina. Ona je snimljena i za prvi album. Mnogo pre toga je napravljena. Ali jednostavno nisu bili zadovoljni. Prvo su mislili da je to miks u pitanju, pa smo onda probali kao nešto drugačije, međutim, mislim da nismo ni osvirali najbolje i kao smo odustali od toga da se uopšte nađe na albumu, i onda smo je godinu dana posle toga snimili ponovo. Kao, ok, to treba da uradimo, i jako brzo realizovali. Za jedan dan, ja mislim da smo u Digi Mediji, kao Goran Crevar je snimio tu pesmu bukvalno za jedan dan.
A dobro, Miki, ja bih se samo sad fokusirao na taj period posle plasiranja serije. Znaš zašto? Pa, zato što je to negde u svetskim okvirima krajnje normalna stvar da jedna pesma zaživi i da je neki bend izađe u prvi plan i da tu ostane dalje. Dakle, da prosto krenu da ga rabe mediji, analogni, digitalni, elektronski, ovi koji dolaze iz domena digitalnih medija, u smislu internet i to sve, i da prosto ostanete negde sad sa korakom ili dva ispred onoga što ste bili tada, a bili ste zaista jedan bend koji onda dolazi iz garaže.
Pa zato sam i pomenuo u priču, što se tiče istorije, ali kao mi tu pesmu sviramo već 10 godina, ali kao očigledno da ovde muzika, ili bar ta vrsta muzike, nema nema dovoljno prostora.
A ste osetili nakon toga da ste iskoračili iz one neke, kažem, komfort?
Naravno, jer kao čim veći broj ljudi kao čuo to, automatski kad sviramo kao u delovima, mislim, ono, Srbije, gde nismo bili, kao i zovu i znaju, i kao prosto u tom smislu je to pokrenulo neke stvari.
A kako se vama dopalo to gde se našla pesma u kontekstu radnje serije i onoga što je ta serija učinila u smislu promovisanja i predstavljanja života mladih i srednjovečnih prvenstveno ljudi u Srbiji danas? Kako se tebi dopala vizura i uopšte
pa,
mesto
mi smo
pesme
pričali,
u celetom?
Mi smo sa Vladom i Goranom pričali pre toga, kad je to uopšte krenula priča da bi ta pesma odgovarala za Špicu, iako je Anja Lončar recimo sve to predložila i sva ta muzika koja se našla u toj seriji u principu
njena selekcija.
Jeste, neka njena selekcija koju je ona napravila i stvarno je uzela sve to što je bilo i što je aktuelno i što ja mislim stvarno dobro. A njih dvojica su sve to upakovali isto jako lepo i imali su kao taj neki entuzijazam koji je stvarno mene kupio odmah, kao ok ljudi, raditi to iz srca. Kao,
vratit ćemo se tom momentu koji se tiče angažovane muzike ili muzike koja je iskorišćena za TV, film i slično, s obzirom da ti ovako profesionalno dolaziš iz tog segmenta, a evo sada dolazimo tako, prolazeći tu fazu, dolazimo do muzike na albumu Čovjek koji ima obaveze. Sad, svesno ili ne, ali možda je to moj, i sigurno da sad ta pesma ostavila toliko negde pečat, iako i one koje su i prethodile su dosta snažne i onako prvenstveno ste superioran band na Bini. Su pesme na ovom albumu nastajale u tom periodu posle ili je to sad kao isto neka
to
razne
isto
faze?
Neki kolač, da, razne faze, baš im rešim. Ima pesama koje su jako, jako stare u smislu nekog aranžmana i muzike, dobile su kasnije tekst, a neke se ono kotrljaju već neko vreme, a neke su nastale ono neposredno par meseci ili kao par dana pri ulasku u studiju.
Da, to te pitam iz razloga što se u nekim pesmama osjeća prisustvo i vaše insistiranje na tome da se sad budete fokusirani na ono, ne znam, taj koncept pesme koji ima melodiju, strofu, refren, da to bude onako vrlo kompaktnije nego što je to bilo pre.
Pa, ne znam koliko smo insistirali, ali smo htjeli svakako da napravimo nešto drugačije, jer u jednom trenutku smo imali kao što uvek imamo, veliki broj pesama na stolu, u smislu kao koje uvek igraju. I onda uvek odaberemo u tom trenutku šta nam najviše prija. I u ovom slučaju su prosto izabrane kao te pesme i onda smo se trudili da uradimo ono nešto više što nismo radili recimo na prvom albumu, koji je bio već onako jedan session izdaha i kao sve. Mislim, ovo je slično urađeno, samo što samom formom možda malo drugačije, samo trajanje kao numera su tu negde ono regularne, 3-4 minuta. Nismo imali tih nekih solo deonica koje inače na koncertu znamo da praktikujemo. Tako da nešto malo drugačije smo probali i uvek u stvari se trudimo da to uvek bude drugačije. Kao na sledeći ćemo da pokušamo da to bude drugačije i na onom tamo da bude drugačije, a opet neka nit da se sačuva.
Da ima prepoznatljiv izraz, to je za očekivati. Straight Mickey and the Boys u klubu 2 ovog petka.
Ko su ti, a gde sam?
Straight Mickey and the Boys u klubu 2. Predstavljamo album Čovjek koji ima obaveze, Straight Mickey sa nama, Mickey the Boy, Mickey the Guy. Nismo prokomentarisali ni prvu pesmu, a evo i prilike da prokomentarišemo evo drugu. Pošto su obe, negde ih povezuje, barem meni dok ih slušam, taj upečatljivi rif. Pomenuo sam i vaše nastupe uživo i to kako izgledate na bini, do koje mere vladate scenom i zvukom i uopšte da ti i Boško se smenjujete u tom vokalnom izrazu, da bi Danilo ima te momente iako on svira bubnjeve, neko ste sva trojica na prvoj liniji fronta. Od te kakofonije i distorzije koja vlada na nastupu, teško da čovek može da dopre do melodije, ne znači, ne govorim to zato što je to loše, nego prosto to je u tom trenutku jako i nosi i publika prosto se izbezu, to ide do ono, granica euforičnog ponašanja i vas na bini i publike. A ovde to ovako kompaktnije, ti rifovi dosta podsjećaju, to kao neka istorija, omanja istorija rock'n'rolla koju slušaš i prepoznaješ u raznim fazama. Šta vas je vodilo prilikom nastajanja melodija na ovom albumu i do koje meri vas ste pod uticajem onoga što trenutno slušate ili na čemu ste odrastali?
Pa, nisam siguran da to ima puno uticaja. Mislim, svesnog. Nesvesno, sigurno. Ali kao, tako i biramo pesme. Jako puno muzike izlazi iz nas i ona je stvarno različita. Zato i kažem, mi puno rifova izbacimo, retko koji se nađu nađu kao u tom trenutku, sada će da idu na ovu ploču, neki će ići na onu sledeću ili kao ono tamo. Tako da na to pitanje nikad nema kao se definisati, znaš kako, sad ćemo da napravimo ovakvu pesmu, sad ćemo da napravimo ovakvu pesmu, sad ćemo da napravimo ovakvu pesmu. Obično to stvarno izlazi i kao gde kliknemo sva trojica da nam je potpuno jasno šta se dešava tu i ako neko ima ideju kao ovo bi trebalo ide u ovom paracu, ovo, svi se složimo i jednostavno krenemo da realizujemo, kao ne mislimo puno o tome. Da li će to biti omaž ovome, da li bi trebali da uradimo nešto ovako ili nešto onako. Znaš, kao stvarno jednostavno potpuno uključimo neki instinkt i osjećanje u tome. Mislim, da to najviše vlada u stvari, kad je muzika u pitanju.
Hvala ti što si donio fizički primjerak ovog diska, pošto smo svi zaboravili, odnosno ovog albuma na disku, pošto smo svi malo zaboravili kako to izgleda i koliko je imati izdanje u ruci važno u smislu opisa i potpisa ljudi koji su učestvovali u njegovom stvaranju. I sad, toliko je negde u ovom slučaju prednost bila ta što sam slušao Bandcamp varijantu ovaj albuma, prosto se nisam obazirao na to ko šta, gde i na koji način. I onda me prijatno iznenadila činjenica da ste vi ovde potpisali tri producenta koja su u ovom trenutku dosta važna ili u ovim trenucima poslednjih 10 godina važna za funkcionisanje scene. Dakle, Voja Aralica, Boris Mladenović i Goran Crevar, a dobar deo albuma potpisuje deo benda Boško Mijušković. Mislim, sastavni deo koji se takođe dosta dobro ispraksovao što se zvuka i produkcije tiče. To je onako prekalio kroz svoje turiste, ali i kroz ovaj Straight Mickey and the Boys. Reci mi, kakva je bila saradnja sa Vojom? I kako ste se snašli u milosti ili nemilosti jednog vrsnog producenta kakav je Voja?
Mislim, super. Mi se već neko vreme poznajemo i kao uzajemno poštujemo i kao neretko družimo i kao to. Jednostavno se sad pojavila prilika da možemo da sarađujemo. I to je bilo, mislim, bilo sjajno.
To se prvenstveno tiče, moje pitanje se tiče tog odnosa band-producenta, naročito za band koji dolazi iz miljeja gde preovladava do-it-yourself sistem, logika i percepcija, i sad dolazi neko tako sa puno autoriteta i znanja. Osvešćujuće, otrežnjujuće?
Voki je car, mislim, on sve kapira. Znaš, to ne, znaš, prosto zna kao šta ima u rukama, kako treba da se ponaša, šta treba da uradi stvarno, to je ono. Znači, tri
rečenice
sve.
Šta ste naučili od njega kroz tu saradnju? Ili prosto čega ste postali svesni kao prednosti ili mane za...
On je miksao, pa jako puno smo naučili u uopšte na radu na ovom albumu, jer kao, kao što si rekao, da završim sa Vojom, ali kao pre toga smo pre toga smo radili sa Borisom. Mislim, još uvek Borisom Mladenovićem, koji je naš prijatelj i s kojim sarađujemo stalno i uvek nešto radimo i u budućnosti planiramo da radimo, kao snimali smo neke pesme, pesme koje su snimljene ovde su nastale u tri različita studija. Znači, nešto smo u Digimediji jednu pesmu, 3-4 smo snimili u kod Roberta Telčera u Vrbasu, u studiju Šamarčina, i kao veći deo albuma je bio kod Uroša Milkića na Novom Beogradu u Down There studiju. Inače, pored Borisa Mladenovića, koji je snimao i miksao i producirao kao neke pesme, ostali deo pesama su snimili Uroš Milkić i naš tonac Lazar Kerezović. I onda je Voja šest pesama konkretno na ovom albumu miksao i producirao. Voja Arlica, koji se stvarno snašao kao super. Prosto sad kapiraš da pokušaš da me pitaš, ali stvarno ne postoji znači, kao jedna stvar da nismo mogli da se razumemo, da kliknemo ili da ne znam šta je. On stvarno, mislim,
a da, sigurno je bilo trenutak kada vam kaže ovde ste odlični, ali ovo nije dobro. Ne on, nego mislim da sigurno ne ilazite na tu vrstu kreativnog, da kažem, sukoba ili kreativne kritike u procesu snimanja. To je prosto normalna stvar. Šta je ovde bio taj moment gde ste morali da se više ili manje fokusirate? Ili da...
Mi smo snimili sve što smo hteli. To je u stvari, to je bilo super. I onda je Voja morao da se nosi sa tim što ima. Mislim da je on u principu bio na muci. Tako ono, sledeći put moramo uključiti kao te ljude ono malo ranije da se isprave neke stvari ako treba, jer mi smo prosto ono zamislili taj album da izgleda tako i on je takav, a što se tiče saradnje sa svim ljudima, stvarno je bila odlična.
Reci mi nešto o nazivu albuma, da postoji pesma Čovjek koji ima obaveze na albumu, dakle to je taj klasičan pristup ovaj izdanju, nosi naziv po jednoj pesmi, zašto ste se odlučili baš za nju? Nećemo je čuti, ali
nećemo je čuti, nekako mislim da je bila najaktuelnija, da je bila najsvežija pesma, da smo je prvi put odsvirali u studiju kad smo ušli da je snimamo. Imamo kao neku zanimljivu priču vezanu za nju i ona nam nekako je preslikavala neku situaciju u tom trenutku, mislim kao danas.
Šta su vam bile teme? Čime ste bili zaokupljeni što se tekstova tiče? Šta vas je, dakle, čovjek koji ima obaveze, to je sad neko ko odlazi na posao, dolazi kući, odgleda malo TV programa i legne da spava i sutradan uradi istu stvar, a vikendom je posvećen porodici ili nije, ako je naravno ima, ili želi ili ne želi, ili je posvećen izlascima, ili je posvećen nečemu. U svakom slučaju neka vrsta kolotečine. Je li to bila inspiracija?
Konkretno na ovom albumu se stvarno bavimo ono klasičnim kao socijalno-društvenim temama i ljubavnim temama. Mislim, uglavnom pevamo o tome. Jer to je ono što nas uguži, to je ono što nas inspiriše, to je ono, mislim, što mi živimo. Konkretno čovjek koji ima obaveze se u stvari odnosi na sve ljude. Ne moraju to biti ljudi da mogu da rade, imaju kao posao 9 do 5, nego se odnosi na ljude koji ne rade, nisu zaposleni, ali imaju obaveze. Jer danas, kao, ne znam da li čuješ negde, neko nema obaveze. Ne možeš nikog dobiješ na telefon kad hoćeš, mislim. Znaš, kao, to je prosto, ne mogu, nisam stigao, nisam, šta si radio, pa evo, svako ima nešto da radi, svako ima neke obaveze, a u principu je haos na sve strane, tako da to je, je inspiracija, ne sad konkretno, taj koji ima od 9 do 5, kao, znaš gde, znaš šta je, ali kao većina ljudi, kao, ne znaš gde su ni šta su, ali ne dolaziš do njih.
E sad, Straight Weekend Boys jesu opasni momci koji, donose buku i sa sobom neobuzdanu energiju koja je ono esencija rock'n'rolla, tempirana bomba u triju Straight Weekend Boys, ali su da isto krhki momci nežnog srca i divnih emocija kada je ljubav u pitanju, pa ćemo shodno današnjem danu koji neko slavi kao Trifun dan, a neko kao dan zaljubljenih. U svakom slučaju, ljubav će pobediti sve. Jutro će promeniti ili neće. Street Milk and Boys na novom albumu imaju pesmu Devojko, koju je upravo producirao pomenuti Voja Aralica. Miki sa nama u Klubu 2.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Tu smo na talasima Radio Beograda 2 u Klubu 2 petkom. Straight Miki sa nama iz sastava Straight Miki and the Boys. Reci mi, Miki, kako si ti došao u band? Kako ste se vas trojica našli? I kako bi mogao da definišeš međuljudske odnose, evo sada posle 10 godina, jel? Više manje. Da definišeš vaš odnos onako u bendu, da, kako bi ga okarakterisao, kako bi svakog od vas, gde ste napredovali, u čemu, kako?
U svemu, mislim, nekako smo ono zajedno odrastali. Mislim, Danilo i ja još više, kao Zbole, to smo 10 godina, on i ja više ne znam. Tako da ne bi mogu da odvojim, znaš, to je...
Kako je došlo do toga da nastane band?
Svirali smo, kao to ne bi jedino bilo bitno. Znaš, kao nekako, to nas je spojilo, mene i Danila, kao to je to. Volimo rock and roll, kao to ćemo da sviramo, to ćemo da radimo. I onda smo kao ono, tako, zajedno napredovali, zajedno učili, zajedno, nemam pojma. Razmišljali, menjali ideje i tako se nekako niotkud Bole pojavio u Bigzu, baš kad smo mi ostali kao samo nas dvojica da sviramo. Bole se pojavio baš nijotkud, kome se sve to svidjelo, bio fazonu sa prestravanje. Znači, gitarista bio, koji je postao ono nenormalan basista.
Da, da. Da, i svi ga vezuju stvari za... Tako je, pa
mislim, on je inače ono, jako muzikalan, super muzičar, što god mu daš, on će da svira. Mislim, kao Danilo, Danilo je ono, sjajan pevač, ono, dobar gitarista, da. Mislim, nevjerovatan bubnjar.
Gde bi sada ti i u koju fioku mogao da smestiš Straight Mickey and the Boys? Gde ste vi sada? Kako tebi sada zvuči i kako bi opisao stanje unutar benda?
Meni zvuči nikad bolje. Mislim da je to neki zajednički zaključak sad. Da nikad bolje zvučimo i mislim da smo se nekako refrešovali, da je ponovo neka energija sad zavladala posle albuma, kao još svežija, da smo i sazreli kao i u svemu, da je to onako baš strava i da je još veća eksplozija. I te energije, a opet je ono baš usmerena, nema rasipanja zbog sad tog nekog staža, jel? Kao svirač koga znamo da i usmerimo i kao i sa bine, i van bine, i u studiju, i za snimanje, i kad probamo, tako da je nekako sve došlo na svoje mesto.
Da.
Mislim da nikad nije bilo bolje.
I meni se tako čini. Stekli ste poverenje, vi ste onako jedan od onih bendova koji je instant stekao poverenje muzičke kritike na ovim prostorima, koja i dalje postoji, samo je nevidljiva i nema gde da se eksponira, ni pokaže, ni prikaže, čak ni online, nego se to sve svodi na neko komentari na blogovima ili na nekim na nekim mestima da se komentari postave, a to su društvene mreže, ali rock kritika kao takva je baš zamrla na ovim prostorima i zbog toga mi je zaista žao. Ali opet, postoje ljudi, postoje neki kriterijum i vi ste prvo stekli poverenje tog segmenta publike, pa onda je publika, mislim da se to sad nekako promenilo, ne kažem da su neki izgubili poverenje, ali da je sad publika brojnija u smislu onoga što ona vama uzvraća kao neku pažnju i poverenje.
To sigurno. Mi, mislim, puno radimo, puno sviramo. Znači, putujemo gde god možemo. Tako da je potpuno normalno.
Kako izgleda taj susret sada, posle evo, toliko godina?
Sa publikom? Mislim, uvek kao prvi. kao prvi susret i kao poslednji koncert. Tako da takav pristup uvijek imamo. Nema, prosto stvarno nam nije bitno da li je to klub za 50, 100 ljudi, 200, 300 ili sviramo neki festival, da je mnogo više. Ne, potpuno je isti tretman. I mi se tako osjećamo i kao, ako dobijemo od publike što je bolji feedback, to smo mi kao još bolji i tu više nema granica, jel?
Ja sam pitao Danila i Boška, ali evo i tebe, s obzirom da je moj susret sa bendom bio kao, podelio sam tu vrstu oduševljenja sa svima koji vas vide prvi put. Tako, wow, to je bilo to, znači audio-vizuelni headbanging. Šta je tebi važno u rock'n'rollu? Šta rock'n'roll mora da ima? Šta moraš da ima čovjek na bini da bi efekat bio taj? Pošto ste vi prosto imali sve i pozu i aroganciju, a u isto vreme ljubav koju onako emitujete i asesuar i sve je bilo na mjestu.
Pa mislim, mi smo prema tome bili iskreni jako. Mislim da je to ključ prema muzici, prema tome što hoćemo da uradimo, nevezano za sve ostalo. I kad krenemo da sviramo, koje god da je to raspoloženje, da li dođeš od kuće ovako, ovako, onako, to krene nešto da se svira sve. Posle 5 minuta zajedničkog sviranja, mi potpuno nestajemo sa, ne znam, kao tog trenutka u kojem smo bili pre 5 minuta. Znači, potpuno se prepustimo tome i to stvarno ide, ono, ne znam, to je... Ne znam kako bi objasnio, jedno od najboljih iskustava koje možeš da imaš. kao u muzici, pogotovo kad nađeš ljude koji potpuno to kapiraju, koji se samo kače na tu energiju, ako je neko donese, svi se nakače i tako, uzajamno. Čim nekog popusti, kačemo se na drugog i tako. Pijemo i dajemo jedan drugom. I onda u principu ne razmišljaš puno. Sve je nekako tu. Posle se muzika ti sama kaže, vidi, to je to. Tako radimo i na Bini, jer kao trebalo je neko vreme da se, recimo, ta energija prenese. To u principu najteže, kao iz prostorije za vežbanje na Binu. I to je bio neki proces koji je trajao. Onog trenutka kad je to, kad je to postalo moguće, to već ono se...
Da, kada to možete da izvedete, kad god želite.
Tako je, tako je.
To se zove iskustvo.
Tako, to je to.
Koji su koncerti pred vama?
Sad krećemo na jednu turneju po Srbiji, krajem februara. 29. 2. smo u Zrenjaninu, 6. marta smo u Požarevcu, 7. marta smo u Pančevu. Tu će nam biti podrška mladi, odličan bend Johan Brauer. 13. marta smo u Apatinu, tu ćemo imati lokalnu podršku. 14. mart Beočin, isto nam je podrška Johan Brauer. 20. marta sviramo koncert za koju.
U hali sportova.
U hali sportova, da.
To se zove drugačije, mislim, taj prostor.
Da.
Ne mogu sad...
Žarko Žerevica. Tu ćemo svirati sa Breakersima, sa U grupom, koja će imati neke goste, sa Bajagom. Tako da zapamtite 20. mart, da, beogradski koncert za koju. 21. smo u Vršcu, tu će nam društvo praviti isto jedan sjajan mladi bend koji se zove Sid Spinker. I 27. marta smo u Užicu.
Pa divno, evo sad ko je čuo, nek zapamti, nek pribeleži, ali sigurno na vašim mrežama do te informacije mogu doći. Straight Mickey and the Boys, obratite pažnju na album Čovek koji ima obaveze i na sve ono što bend nesebično pruža kroz muziku koju tako bezrezervno emituje i svira Sabine, dajući sve. Krv, suze i znoj. Straight Mickey and the Boys. Hvala ti još jednom, Miki.
Hvala tebi.
Sve najbolje tebi i članovima benda. Ostali smo dužni za kraj još jednu pesmu. Poštovani slušalci, bit će to numera Samo ti. Ja sam Uroš Milovanović, ostanite uz Radio Beograda 2.